إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. U prvom dijelu izlaganja pojasnili smo osnovne napomene, jezičko i terminološko značenje pojma sihr. Vidjet ćemo večeras na prvom mjestu kako i na koji način učeni prije nas su podijelili sihr. Tako Ar-Ragib kaže, riječ sihr ima sljedeća značenja: sve što je privlačno i precizno, i tako se kaže, opčinila je momka, to jeste laskala mu je i pridobila ga. Svako ko nešto pridobije, opčinio ga je. I ono što su pjesnici kazali, čarolija očiju, to jeste zbog njihove mogućnosti da pridobiju duše. A ličnici kažu, čarobna priroda. Uzvišeni Allah tebareke ve taala rekao je za Musau alejhi selam, narod, mi smo opčinjen narod, to jeste lišeni smo znanja. Resul sallallahu alihi wasallam je kazao u tom kontekstu, u retoričnosti ima čarolije. Drugo pojašnjenje jeste ono što nastaje prevarom i prividanjem i nije stvarno, kao što to izvede mađioničari, tako što zavaraju pogled dok brzo izvedu određeni trik rukom. Tu je sticanje šetanske pomoći u vraćanju tako što će ih pridobiti, i na to se odnose riječi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala: šetani su nevjernici, poučavaju ljude sihru. Razgovor sa zvijezdama i kako to oni vjeruju, to jeste spuštanje njihove zvijezdane duše. Naime, ukoliko se uzmu djela šehova Razija i Ragiba i drugih učenjaka koji su se bavili ovom tematikom, možemo zaključiti da su u sihr uvestili ono što mu i ne pripada, a razlog tome jeste što su oni pažnju usredsredili na jezičko značenje sihra, i prema njima sihr je sve što je neopipljivo i čiji je uzrok nejasan, i to je razlog što su mu pripisali neobične izume i radnje nastale spretnošću ruke, ispletkarenje klevetnika i razor koji svojom klevetom unose među ljude i sve što je znači slično tome, a čiji je uzrok skriven i što istovremeno privlači pažnju. Namjera i cilj jeste prikazivanje istinskog sihra u kome se sihirbaz potpomaže džinima i šeitanima. I ono što treba da pojasnimo je činjenica koju su spomenuli Razi i Ragib, a radi se o nečemu što se zove uticaj zvijezda na zbivanje. Naime, zvijezde su samo Allahova stvorenja, potičenja njegove volji, i nemaju nikakvog uticaja na druga stvorenja. I ukoliko bi neko kazao, vidjeli smo sihirbaze kako izgovaraju riječi za koje vjeruju da su imena zvijezda ili njihove šifre, i da tako razgovaraju s njima, nakon čega slijedi ostvarenje njihovog sihra koji prisutni može vidjeti, kazat ćemo mu sljedeće: ukoliko se to i dogodi, to nije uticajem zvijezda nego uticajem šeitana koji obmanjuju sihirbaze. I prenosi se da su idolopoklonici, kad bi razgovarali se svojim nijemim kamenim božanstvima, dobivali odgovor od šeitana glasom koji se mogao jasno čuti, a koji bi dopirao iz unutrašnjosti kipa, i to ih je navodilo da vjeruju da se radi o stvarnim božanstvima. Moramo, draga braća i cijene sestre, da znamo da su putevi zabude brojni, raznovrsni, i moliti Allaha tebareke ve teala da nas zaštiti od šeitana u liku džina i u liku čovjeka. Al-Hatabi rahimahullahu ta'ala je rekao: prirodoslovci su zanijekali sihr i porekli su njegove djelovanje, a poznato je da sihr postoji i da je on stvarnost. Mnogi narodi poput Arapa, Hindusa i Rimljana složni su u tome da sihr postoji, a oni su najbolji stanovnici ove zemlje, najučeniji su i najmudriji. Jer Allah tebareke ta'ala je rekao: oni uče ljude vrađbini, surat al-Bakara 102. ajet, i naredio nam je da tražimo utočište od njega, u 4. ajetu sura al-Falak, i utječe im se gospodaru od zla smutnica kada smutnje sije. A Rasula sallallahu alaihi ve selleme u tu svrhu prenose se brojni hadisi koje negira samo onaj koji poriče ono što je očevidno i nužno. I ulema se razišla oko adekvatnije kazne za sihirbaza. Ono što nema osnove ne može ni biti na stepenu nečega što je poznato i o čemu se pročulo. Negiranje sihra jeste neznanje, a raspravljati sa onim koga negira besmisleno i beskorisno. Al-Kurtubi rahimahullah je kazao: učenjaci ehl sunnata smatraju da je sihr utvrđen i da postoji, a većina Mu'tazila i Ebu Ishaka ili Strabadi smatraju da sihr nema osnove, već da se u stvari radi o omanjivanju, pričinjavanju, sugestiji i prikazivanju stvari drugačijim nego što one u stvarnosti izgledaju. Takav je primjer obmane i mađončarskih trikova, kao što Allah tebareke ta'ala kaže: pričinilo im se da se one kreću. I nije rekao da se one uistinu kreću, nego je kazao pričinilo im se. Također je spomenuo u tom kontekstu uzvišeni: opčarali su oči prisutnih. Al-Hatabi dalje spominje i kaže: u tome nema nikakva dokaza, jer i mi ne poričujemo da pričinjavanje spada u okvire sihra, ali desile su se neke stvari koje razum dozvoljava i za njih se čulo. Neke od njih su spomenute u ajetu koji govori o sihru i njegovom podučavanju. Da nije stvaran, ne bi bio ni izučavan i ne bi nas Allah tebareke ve taala obavijestio u Kur'anu da šeitani uče ljude sihru, što upućuje na to da on stvarno i postoji. Isto se spominje u kazivanju o farovanim vračarima: i dođeše sa velikom vrađbinom. Dalje imamo sura Al-Falak. Svi se mu fesiri slažu da je povod objave ove sure sihr koji je Lubid ibn al-Asam napravio Rasulu sallallahu alaihi ve selleme, i slučaj je spomenut u hadisu koji prenosi, odnosno kojeg bilježe Buhari i Muslim, od Ajše radijallahu ta'ala anha, kada je kazala: Allahov poslanika sallallahu alaihi ve selleme opsjehio je jevre iz plemena Zurejk, kažu da se zove Lubejd ibn al-Asam. U istom hadisu stoji da je poslanik sallallahu alaihi ve selleme nakon što je sihr prestao da djeluje dodao: uistinu me je Allah izliječio. I izlječenje biva sa uklanjanjem bolesti, što upućuje da je to istinito i činjenično. Nepotrebno je o postojanju sihra da se raspravlja, nakon što su i Allah i njegov poslanik sallallahu alaihi ve selleme nas o tome izvijestili i jasno uputili na njegovo postojanje. I ne imamo nikakve koristi niti štete u tome što se istini o postojanju sihra suprotstavljaju Mu'tezile i njima slični, kada znamo da većina uleme zastupa, alhamdulillah, suprotno mišljenje. Dalje uzvišeni poručuje i kaže: sihr se se spominje od ovoga učenjaka koji kaže: sihr se u prošlim vremenima mnogo proširio i o njemu su ljudi puno pričali. Nije zapamćeno ni od ashaba ni od tabina da su negirali postojanje sihra. Dalje imamo mišljenje Al-Mazir rahimahullah koji kaže: sihr je potvrđena stvar, to je realnost. Ima uticaj na onoga kome je napravljen, iako postoje ljudi koji smatraju da je on nestvaran, a da je ono što se desi kao posljedica sihra iluzija i pokvarena lažna mašta. I sve što je navedeno o neutemeljenju sihra neistinito je, jer ga je uzvišeni Allah tebareke ve taala spomenuo u Kur'anu Kerimu. I to se uči putem njega se postaje kafir. njime se može razdvojiti muž od žene. U hadisu koji govori o opsihiranosti Rasula sallahu alihi wasallam spominje se da je on načinjen od stvari i predmeta koji se zakopavaju i koji se vade. Stvari i predmeti su materijalne prirode i sve što smo spomenuli ne može se desiti kod stvari koje nisu realne i stvarne. I onda se nameće pitanje kako se može izučavati ono što nije istinito i što nije stvarno. Dalje navodi i kaže, nije pomljivo da Allah izmijeni ustaljene prirodne pojave izgovorom formula ili spajanjem substanci i određenih snaga na način koji ne zna niko osim sihirbaz. I ko se osvjedočio u postojanje substanci poput droga koje imaju smrtonosno djelovanje ili koje izazivaju bolesti ili one koje dovode do izlječenja kao što su antibiotici, onda mu nije teško da shvati da se sihirbaz može izdvojiti u vezi poznavanja smrtonosnih snaga ili riječi koje dovode do razdvajanja. Imam Nevevi Rahimahullah kaže, istina je da je sihr realnost, većina ulema u tome saglasna, a na to nas upućuju i Kur'an i Sunnet. Ibn Kudame al-Makdisi kaže, sihr je istina, posljedica sihra može biti ubijstvo, bolest, razdvajanje muža od žene, tako što će se sustezati od spolnog općenja sa njom. Postalo je rašireno među narodom postojanje kompliciranih odnosa među bračnim drugovima kao posljedica sihra. Zbog toga muškarac nije u stanju da priđe svoje supruzi. Kada se sihr ukloni, te komplikacije nestanu. Toliko toga je preneseno o sihirbazima, tako da je nemoguće pomisliti da se radi o nekim potvorama, odnosno lažima. Abu Muhammed al-Maktizi rahimahullah rekao je u svom djelu Al-Kafi, sihr je vraćanje, zapisi i vezivanje čvorova. On ima utjecaj na srce i tijelo, pa se kao posljedica toga javljaju bolesti, ubistva i razdvajanje bračnih drugova, a rekao je Tebareke ve Teala u 122. ajetu sure Al-Bekare, učili su od njih kako će muža od žene rastaviti. Na drugom mjestu rekao je u 4. ajetu sure Al-Falak, utječe im se Allah od zla, smutnije smutljica koji pušu u uzljeve. To znači od zla vračara koji pušu u uzljeve i koji vezuju sihr u uzljeve. Da sihr nije realnost, Allah tebareke ve ta'ala ne bi naređio da tražimo njegovu zaštitu od djelovanja sihra. I veliki učenjak Ibn Al-Qayyim rahimahullah u djelu Bedaju al-Fawaid kaže, Allahove riječi i od zla smutnije smutljivca koji pušu u uzleve i hadis koji prenosi Aisha radijallahu anha upućuju na djelovanje sihra i na to da je on stvarnost. Ebu al-Izz al-Hanafi rahimahullah kaže, ulema je dugo raspravljala o sihru i njegovim vrstama. Većina njih tvrdi da on ima udjela u uzrokovanju smrti i bolesti onoga kome je napravljen bez vidljivog vanjskog utjecaja. Što se tiče islamskog stava u pogledu sihra, navešćemo vođe mezheba i vidjeti na kojem su stanovištu oni po pitanju sihra. Naime, Imam Malik, Allah mu se smilova, rekao je, sihirbaz koji pravi sihr, a to i ne čini niko osim sihirbaz, sličan je onome za koga Allah tebareke ta'ala je rekao, znali su da onaj koji tom vještinom vlada neće nikakve sreće na onome svijetu imati. 102. ajet sure Al-Bekare. I ja smatram da se treba ubiti osoba koja to čini. Jer mu Kudame, rahimahullah, rekao je, kazna za sihirbaza jeste ubijstvo. To mišljenje prenosi se od Omara ibn Khattaba, Osmana ibn Affana ibn Umara, Hafse, Džunduba ibn Abdullaha, Džunduba ibn Ka'ba, Kajsa ibn Sa'da, Umara ibn Abdulaziza, a to je i mišljenje Ebu Hanife i imama Malika. Al-Kurtubi, rahimahullah, rekao je, islamski pravnici Bismillah, čuje se sad. Je li dugo trajao prekid? U redu, ponovit ćemo dio šala predavanja. Alhamdulillah, salatu salamu ala rasulah abad. Vraćamo se na dio u kojem sam govorio o mišljenjima učenjaka po pitanju sihra. Al-Khattabi rahmehullah je rekao, prirode slijevci su zanijekali sihr i porekli su njegovo djelovanje, a poznato je da sihr postoji, da je stvarnost. Mnogi narodi poput Arapa, Hindusa i Rimljana složni su u tome da sihr postoji. Oni su najbolji stanovnici ove zemlje, najučeniji su, najmudriji. Allah tebareke ve taala je rekao, oni uče ljude vrađbini, suratul Bakara 102. ajet. I naredio je da tražimo utočište od njega. U sura Falaku 4. ajetu, i utječem se gospodaru od zla smutljivca kada smutnje sije. A Rasul sallahu alaihi ve selleme nam također u tom kontekstu prenosi niz hadisa koji negira samo onaj koji poriče ono što je očevidno i ono što je nužno. Ulema se razišla oko adekvatne kazne za sihirbaza i ono što nema osnove ne može ni biti na stepenu nečega što je poznato i o čemu se pročilo. Negiranje sihra jeste neznanje, a raspravljati sa onim koji ga negira jeste besmisleno i beskorisno. Al-Kurtubi rahimahullah je kazao, učinjac ehl sunneta smatraju da je sihr utvrđen i da postoji, a većina Mu'tazila i Abu Ishak al-Istrabadi smatraju da sihr nema osnove, već da se u stvari radi o obmanjivanju, pričinjavanju, sugestiji i prikazivanju stvari drugačijim nego što one u stvarnosti izgledaju. Takav je primjer obmane i mađončarskih trikova, kao što Allah tebareke ta'ala kaže, pričinilo im se da se one kreću. A nije rekao da se one uistinu kreću, nego je kazao, pričinilo im se. Također je rekao, opčarali su oči ljudi. Al-Khattabi dalje spominje i kaže, u tome nema nikakvog dokaza, jer i mi ne poričujemo da pričinjavanje spada u okvire sihra. Ali desile su se neke stvari koje razum dozvoljava i za njih se čulo. Neke od njih su spomenute u ajetu koji govori o sihru i njegovom podučavanju. A da nije stvaran, on ne bi bio ni izučavan i ne bi nas Allah obavijestio u Kur'anu da šeitani uče ljude sihru, što upućuje na to da on uistinu postoji. Također se spominje o kazivanju o faraonim vračarima i dođeše sa velikom vražbinom. Imamo i sura Al-Falak i svi se mu fesiri slažu da je povod objave ove sure sihr koju je Lubejd ibn Lasan napravio poslaniku sallallahu alaihi ve selleme. Slučaj je spomenut u hadisu kojeg prenose Buhari i Muslim od Ajše radijallahu anha, Allahovog poslanika sallahu alaihi ve selleme, opsihlio jevre iz plemena Zurejk, kažu da se zove Lubejd ibn Lasan, i hadis ide dalje. U istom hadisu stoji da je Rasul sallahu alaihi ve selleme nakon što je sihr prestao djelovati rekao, uistinu me Allah izliječio. Izlječenje biva sa uklanjanjem bolesti, što upućuje da je to istinito i činjenično. Nepotrebno je o postojanju sihra više raspravljati nakon što su i Allah i njegov poslanik sallallahu alaihi ve selleme o tome izvijestili i jasno uputili na njegovo postojanje. Nema nikakve koristi niti štete u tome što se istini o postojanju sihra suprotstavljaju Mu'tazile i njima slični, kada znamo da većina uleme zastupa suprotno mišljenje. Dalje kaže, sihr se u prošlim vremenima mnogo proširio i o njemu su ljudi mnogo raspravljali. Nije zapamćeno ni od ashaba, ni od tabijina da su negirali postojanje sihra. Al-Maziri rahimahullah kaže, sihr je potvrđena stvar i to je realnost. ima utjecaj na onoga kome je napravljen, iako postoje ljudi koji smatraju da je on nestvaran, a da je ono što se desi kao posljedica sihra, iluzija i pokvarena lažna mašta. Sve što je navedeno o neutemeljenosti sihra neistinito je, jer ga je uzvišeni Allah spomenuo u svojoj časnoj knjizi. On se uči i putem njega postaje se kafir. Njime se može razdvojiti muž od žene. U hadisu koji govori o opsihranosti poslanika sallallahu alaihi ve selleme, spominje se da je on očinjen od stvari i predmeta koji se zakopavaju i vade. Stvari i predmeti jesu materijalne prirode i sve što smo spomenuli ne može se desiti kod stvari koje nisu realne i stvarne. Dalje nastavlja i veli, nije pojmljivo da Allah izmijeni ustaljene prirodne pojave izgovorom formula ili spajanjem supstanci i određenih snaga na način koji ne poznaje niko do sihirbaza. I ko se osvjedočio u postojanje supstanci poput droga koje imaju smrtonosno djelovanje ili koje izazivaju bolesti ili one koje dovode do izlječenja kao što su antibiotici, nije mu teško shvatiti da se sihirbaz može izdvojiti u vezi poznavanja smrtonosnih snaga ili riječi koje dovode do razdvajanja. Imam Nevevi rahimahullah kaže, istina da je sihr realnost. Većina uleme je saglasna u tome, a na to upućuju i Kur'an i Sunnet. Ibn Kudame rahimahullah kazao je, sihr je istina. Posljedica sihra može biti ubistvo, bolest, razdvajanje muža od žene, tako što će se sustezati od spolnog općenja s njom. Postalo je rašireno među narodom postojanje kompliciranih odnosa među bračnim drugovima kao posljedica sihra. Zbog toga muškarac nije u stanju da priđe supruzi. Kada se sihr ukloni, te komplikacije nestanu. Toliko toga je preneseno o sihirbazima da je nemoguće pomisliti da se radi o bilo kakvim potvorama, odnosno lažima. Ebu Muhammed al-Maqdisi rahimahullah rekao je u svom djelu Al-Kafi, sihr je vraćanje, zapisi i vezivanje čvorova. On ima utjecaj na srce i tijelo, pa se kao posljedica toga javljaju bolesti, ubistva i razdvajanje bračnih drugova, a uzvišeni Allah kaže, učili su od njih kako će muža od žene rastaviti. Surat Al-Bakara, 122. ajet. Na drugom mjestu kaže, utječem sa Allahom od zle smutnije smutljivca koji pušu u uzleve, surat Al-Falak 4, a to označava od zle vračara koji pušu u uzleve i koji vezuju sihr u uzleve. I da nije sihr realnost, Allah tebarek ve ta'ala ne bi naređivao nam da tražimo njegovu zaštitu od djelovanja istog. Veliki učenjak Ibn Qayyim rahimahullah u dijelu Bada'i'ul Fawaid kaže, Allahove riječi i od zla smutnije smutljivaca koji pušu u uzleve i hadis koji prenosi Aisha radijallahu anha upućuju na djelovanje sihra i na to da je on realnost. Ebu al-Izz al-Hanafi rahimahullah kaže, ulema je dugo raspravljala o sihru i njegovim vrstama. Većina njih tvrdi da on ima udjela u uzrokovanju smrti i bolesti onoga kome je napravljen bez vidljivog vanjskog utjecaja. Što se tiče imama mezheba, njihov pogled, odnosno islamski stav o sihru je sljedeći. Imam Malik, Allah mu se smilovao, rekao je, sihirbaz koji pravi sihr, a to i ne čini niko osim sihirbaz, sličan je onom za koga Allah tebareke ve taala kaže, znali se da onaj koji tom vještinom vlada neće nikakve sreće na onom svijetu imati. Surat Al-Bakare, 102. ajet. I ja smatram da se treba ubiti osoba koja to čini. Ibn Kudame kaže, kazna za sihirbaza jeste ubistvo. To mišljenje prenosi se i od Omara ibn al-Hataba, Osmana ibn Afana, ibn Omara, Hafse, Dunduba ibn Abdullaha, Dunduba ibn Kaaba, Qajsa ibn Saada, Umara ibn Abdulaziza, Ebu Hanife i imama Malika. Al-Kurtubi dodaje na to i kaže, islamski pravnici razišli su se u pogledu propisa o sihirbazu muslimanu i nemuslimanu, tako da je imam Malik mišljenja da ako sihirbaz lično nekoga opsihri, a njegov sihr bude izvršen putem riječi koje u sebi sadrže kufr, onda ga treba ubiti i ne treba pritom od njega tražiti da se pokaje. Njegovo pokajanje ne prima se zato što je sihr stvar kojom on želi da se prikrije i zato što je Allah tebareke ve taala nazvao sihr nevjerstvom. A njih dvojica nisu nikoga učili dok nisu rekli: mi samo iskušavamo, a ti ne budi nevjernik. 102. ajat sura Al-Bakara. To mišljenje zastupaju i Ahmed ibn Hanbal, Ebu Seur, Ishak, Šafija i Ebu Hanife. Treba također napomenuti da je poznato mišljenje imama Šafije da ne treba ubiti sihirbaza samo radi sihra, nego se on ubija u odmazdi, to jeste u slučaju da je dotični sihirbaz nekoga sihrom ubio. Ibn Munzir kaže: kada čovjek potvrdi da je nekog opsihrio riječima kufra, dužnost je da se ta osoba ubija ako se ne pokaje. Isto se radi ako postoji očigledan dokaz protiv njega, kao što je očigledan kufr. A ako se ispostavi da govor kojim je on nekog opsihrio ne sadrži u sebi kufr, onda ga nije dozvoljeno ubiti. A ako opsihranog spopadne ludost i gubitak pameti kao posljedica sihra, treba nad njim izvršiti odmazdu ako je to bilo namjerno, a ako nije bilo namjerno, onda treba dati krvarinu njegovoj porodici. Hafiz ibn Kesir, rahimahullah, kaže: oni koji sihirbaze smatraju nevjernicima dokazuju to ajetom, a da su vjerovali i bili bogobojazni. Tako se prenosi od Ahmeda ibn Hanbala i drugih prethodnika. Jedni su rekli da se takav ne smatra nevjernikom, nego ga samo treba kazniti. Tako se prenosi od Šafije i Ahmeda koji kažu: obavijestio nas je Sufjan ibn Ujine od Amra ibn Dinara da je čuo Bežleta ibn Abdeta da je rekao: Omer ibn Khattab radijallahu anhu je pisao pismo u kojem naređuje da se ubiju svaki sihirbaz i sihirbazica, pa smo ubili 3 sihirbaza. Poznato je da je Hafsu osihirla jedna rokinja, pa je naredila da se ubije i bila ubijena. Imam Ahmed kaže: zabilježeno je od trojice poslanikovi sallallahu alaihi wa sallam drugova da treba ubijati sihirbaze. A Hafiz ibn Hajar al-Asqalani je rekao: Imam Malik zastupa mišljenje da je presuda za sihirbaza kao i presuda za odmetnika od vjere i ne prima mu se teoba. Bit će ubijen kada se utvrdi da je pravio sihr. Tako isto misle i Ahmed ibn Hanbel, a Šafija kaže: neće se ubiti osim ako on sam prizna da je nekoga ubio svojim sihrom. Zaključak je kratak i jasan, da je većina uleme na stanovištu da sihirbaza treba ubiti. Jedino imam Šafija misli da ga ne treba ubiti osim ako je on ubio sihrom, u tom slučaju njegovo ubistvo smatra se odmazdom. Što se tiče stava o kršćanskom ili evrejskom sihirbazu, Ebu Hanife, Allah mu se smilovao, rekao: bit će ubijen na osnovu općih dokaza, znači iz haditha, i zato što je sihr zlo koje je rezultiralo ubistvom muslimana, a ubistvo muslimana zahtijeva ubistvo zimije, a zimija jeste štićenik iz druge vjere u muslimanskoj zemlji. Imam Malik, Allah mu se smilovao, rekao je: ne treba ubiti sihirbaza sljedbenika knjige, znači Ehl Kitaba, osim ako on svojim sihrom nekoga ubio. Ako takav sihr nanese štetu muslimanu koja nije u skladu sa ugovorom koji je zimija potpisao sa islamskom državom, on time sam krši ugovor te postaje dozvoljeno njegovo ubistvo. Resul sallallahu alejhi ve selleme nije ubio Lubejda ibn Asama zato što se on nikada nikome nije svetio zbog sebe lično i zato što se bojao ako ga ubije da se time ne proširi smutnja među muslimanima i njegovim saveznicima iz redova Ensarija. Imam Šafija rahimehullah kaže: nije dozvoljeno ubiti sihirbaza iz redova kršćana ili jevreja osim ako je dotični nekoga ubio svojim sihrom, u tom slučaju dozvoljeno ga je lišiti života. Ibn Kudame dodaje i kaže: što se tiče sihirbaza pripadnika Ahlu Kitaba, on se ne ubija osim ako je on sam ubio svojim sihrom. Uglavnom se ubija iz odmazde, kao što je utvrđeno da je Lubejd ibn Asam opsihirio Resula sallallahu alaihi ve selleme, on ga nije ubio. A širk je teži od sihra, a kafir se radi širka ne ubija. Postojeći dokazi nam govore da musliman sihirbaz bavljenjem sihrom postaje kafir. Tako je neispravna analogija da se pripadnici drugih vjera trebaju ubijati radi sihra, jer kada oženjen kršćanin počne zinaluk, zbog toga neće biti ubijen dok musliman biva kamenovan, a Allah tebareke ve taala najbolje zna. U sklopu teme nameće nam se jedna bitna mesela, jedno bitno pitanje, da li je dozvoljeno izučavanje sira. Hafiz ibn Hajar al-Askalani kaže da Allahovim riječima mi samo iskušavamo, a ti ne budi nevjernik, da je to znak da je učenje sihra kufr. Ibn Kudame kaže učenje sihra i podučavanje sihru jeste kufr i mi ne poznajemo ikakva razmimo ilaženja kod uleme po tom pitanju. Naši su istomišljenici i Hanbelije koje kažu smatra se nevjernikom sihirbaz koji podučava sihru ili ga čini, svejedno da li to smatra zabranjenim ili dozvoljenim. Abu Abdullah Ar-Razi kazao je u učenju sihra nema ništa ružnog niti pokuđenog, a učenjaci su složni u tome. Razlog jeste činjenica da je nauka sama po sebi nešto časno. Allah tebarek ve ta'ala rekao, reci, zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju. Ako ne bismo izučavali sihr, kako ćemo ga znati razlikovati od muđize? Dužnost nam je naučiti šta čini muđizu nad naravnom. I ono što upotpunjuje vađib, smatra se također vađibom. Ovo upućuje na to da je postizanje znanja o sihru vađib, a ono što jeste vađib ne može nikako biti haramom, niti pokuđenim. Dok Hafiz ibn Kesir, rahimahullah, kaže, riječi Ar-Razija su diskutabilne sa nekoliko aspekata. Jedan od njih jeste njegove riječi, proučavanje sihra nije pokuđeno, odnosno ružno. Ako misli da to nije ružno sa aspekta razuma, onda mu se suprotstavljaju Mu'tezile koje ga zabranjuju, a ako smatra sa aspekta šerijata, onda mu odgovaram ajetom i povede se za onim što su šeitani o vladavini Sulejmanovoj kazivali, u kome se jasno nazire pokuđenost učenja sihra. Također se ugovor nalazi i u hadisu koji je sahih, koji ode gataru ili vračaru, porekao je ono što je objavljeno Muhammedu sallahu alihi veseleme. U sunanu se kaže, ko zaveže čvor i puhne u njega, napravio je sihr. Dalje, što se tiče njegovih riječi, učenjaci su složni da nije zabranjeno učiti sihr. Postavlja se pitanje kako se može reći, pored ajeta i hadisa koji su navedeni, da nije zabranjen. Da bi se moglo dokazati da je ulema saglasna u vezi sihra, treba dokazati da su se sa ovakvim stavom složili najeminentniji islamski učenjaci ili većina njih. Što se tiče njegova svrstavanja sihra u sadržaj kuranskog ajeta, reci zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju, sura Zumar 9. ajet, može se kazati da ovaj ajet upućuje na pohvalu učenjaka u šarijatskim znanostima. Potom, njegovo insistiranje da je učenje sihra stroga obaveza, kako bismo ga mogli onda prepoznati i razlikovati od muđize. Takvo mišljenje je slabo ili jasnije rečeno neispravno, jer je najveličanstvenija muđiza našeg poslanika Muhammeda sallahu alaihi ve selleme plemeniti Kur'an kojem je laž strana i koji je od mudrog i hvaljenog. Spoznaja njegove nadnaravne prirode ne zasniva se na poznavanju sihra. Potom, poznato je da su ashabi i tabiini, islamski učenjaci, razlikovali muđizu od onoga što to nije i nisu učili niti podučavali sihru druge ljude, Allah tebareke ve ta'ala najbolje zna. Ebu Hayyan u dijelu Al-Bahr al-Muhit kazao je, stav o učenju sihra može se posmatrati na sljedeći način. Ako se učenjem sihra veliča nešto ili neko mimo Allaha azza wa jal, kao što su zvijezde i šetani, imajući na umu ono što je rekao uzvišeni Allah, bez sumnje to je kufr. Nije dozvoljeno učiti ga niti raditi po njemu, jer je cilj njegova učenja prolijevanje krvi i rastavljanje supružnika i prijatelja. Ako ništa od gore, znači ovoga što smo naveli, nije cilj, ali ipak postoji mogućnost da bude i u tom slučaju nije dozvoljeno učenje sihra niti rad po istom. Sve što se zasniva na zabludama, obmanama i vraćanju nije dozvoljeno učiti jer je to krivi put. Ukoliko sihirbaz ima za cilj zabavu i igru i da svijetu pokaže svoju okretnost i brzinu, u tom slučaju učenje sihra je samo pokuđeno. I Allah najbolje zna i ovaj odgovor je dobar i hvala i vrijedan i trebalo bi se na njega oslanjati po pitanju ove mesele. Još jedno bitno poglavlje jeste da napravimo razliku između sihra, kerameta i muđize, što je bilo u prethodnom predavanju u sklopu pitanja i obećao sam da ćemo pojasniti, tako da svoj dug znači ispunim prema onima koji su željeli da to znaju. El-Mazari je rekao, Razlika između sihra, kerameta i muđize jeste u tome što se sihr zasniva na pripomaganju sihirbaza nekim riječima ili dijelom u postizanju onoga što on želi. Keramet to ne zahtijeva, nego nastaje Allahovim davanjem, a zaslugom dobrog vjernika. Muđiza se razlikuje od kerameta samo u jednoj stvari, a to je izazov. Muđiza je poslata kao izazov nekome da dođe sa sličnom njoj, kao što su nevjernici tražili od Božih poslanika događanje različitih čuda, dok keramet to nema za cilj. Hafiz ibn Hajar al-Asqalani je rekao, imam al-Haramejni prenosi usaglašeno mišljenje da se sihr može naći samo kod grešnika, dok to nije slučaj sa kerametom. Hafiz također kaže, neophodno je da se uzme u obzir faktor vjere onoga kod koga se primijeti nadnaravna pojava. Ako je predan šarijatu i čuva se zabranjenih stvari, onda je nadnaravna pojava koja se desi kod njega keramet. U protivnom to je sihr, jer on nastaje kao rezultat djelovanja njemu sličnih, kao što je šetanska pomoć i slično. I ovdje ima bitna napomena da se desi da čovjek nije sihirbaz niti ništa zna o sihru, nije pružen ni šarijatu ili je počinilac težih grijeha, ali se i pored toga kod njega mogu zabilježiti neke nadnaravne pojave. Ponekad takva osoba pripada novotarima ili obožavajacima kabura. Najvjerojatnije radi se o šeitanovoj pomoći takvoj vrsti ljudi koja ima za cilj pridobijanje sljedbenika novom pravcu. I svijet ga slijepo slijedi i napušta sunnet, i to je česta pojava, naročito ako se radi o osnivaču i vođi nekog sufijskog novotarskog tarikata. Što se tiče simptoma koji se pojavljuju kod osobe koja je opsihrana, oni po većini uleme svode se na sljedeće. Na prvom mjestu tu je stalna bol u želucu, povremena glavobolja koja ne prestaje sa uzimanjem medicinskog lijeka, jaka tegoba u predjelu prsa, naročito poslije ikindije pa sve do kasno u noć. U snu vidi kao da pada s visokog mjesta, ima užasne i teške snove. U snu vidi i životinje koje ga stalno tjeraju, utrnutost jednog dijela tijela, ima živčane grčeve, mijenja slike u očima, tako da muž, odnosno zarušnik, vidi svoju suprugu u ružnom liku, makar ona bila izrazito lijepa. A razlog tome jeste što šetan, koji je zadužen za sihr, njeno lice čini ružnim, prikazujući svoj lik na njenom licu i obrnuto. Tu je i odvratnost prema susretima bilo kakve vrste, iznenadno pretvaranje ljubavi u mržnju, uveličavanje povoda za svađu i raskol, iako su oni beznačajni, odvratnost opsihranog prema svakom dijelu koje poduzima, znači njegov supružnik, tu je i odvratnost prema mjestu gdje sjedi njegov supružnik, i tako možemo vidjeti čovjeka koji je van kuće sasvim normalan, ali sa ulaskom u kuću osjeti žestoku tjeskobu i potpunosti se mijenja. Čovjek vidi nepomične stvari kako se kreću, a pokretne vidi stabilnim i nepomičnim. Tu je i odsutnost duha, smetenost i velika pospanost, nejasan, smušen govor, netremično gledanje u jedno mjesto, želja za stalnom samoćom, potpuna povučenost u sebe, stalna šutnja, smirenost, nepokretnost i konstantna ljenost. U snu čuje kako ga neko doziva, čuje glasove koji ga pozivaju, a ne vidi osobe, prestanak rada jednog čula. I od svih navedenih simptoma najčešće su prvi koje smo naveli. I ovi simptomi mogu se poklapati sa medicinskim simptomima. Ako se neko nađe u ovim simptomima, nije pravilo da taj neko mora biti oboljen od strane sihra. I ovi simptomi pomažu onome ko liječi Kur'anom da pretpostavi da li se uistinu radi o ovoj vrsti bolesti. Osoba koja osjeća simptome, kao što je bol u određenom dijelu tijela, treba prvo da se obrati ljekaru i potraži lijek. Ako i nakon toga osjeća bol ili neki drugi od simptoma i nije našao adekvatnog lijeka kod savremene medicine, onda neka se obrati kod onih koji liječe Kur'an i Kerimu. Kao i u medicini, nije moguće sve probleme riješiti jednom terapijom, ali još jedna bitnija napomena jeste što sam imao u razgovoru i kontaktu sa ljudima koji su pokušavali drugima da pomognu putem liječenja Kur'ana jeste da subhanallah ljudi razmišljaju na sljedeći način. Da jednostavno imaju problem i da taj problem mogu znači da riješe novcem. Kako? Zovući osobu koja liječi Kur'anom, plaću onoliko novca koliko ona traži ili eventualno ne traži, stavit u kovertu kao znak zahvale za uslugu, ali i dalje znači ću nastaviti da griješim, i dalje ću nastaviti sa nepokornošću, i dalje ću nastaviti da ne klanjam, i dalje ću nastaviti sa velikim grijesima, sa širkom, sa psovkom, sa ružnim riječima itd. itd. Vjerujte, vjera islam nije znači na ovakav način pojasno liječenje od sihra, niti je zabilježeno neko da je uspio na ovakav način. Jer jednostavno moraju ljudi da shvate jednu bitnu činjenicu, da Allah tebarek je taj koji daje i smrti život, da je taj koji daje i bolesti lijek. I on je znači kadar da jednom znači naredbom kun fe kun, budi ono bude, promijeni stanje osobe ukoliko šta vidi kod nas da mi težimo da idemo na bolje. Inna Allahe la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Uistinu Allah neće izmijeniti stanje jednog naroda šta dok taj narod ne izmijeni ono što se nalazi pri sama njima. I tako dobro ga zapamtite da neka se niko ne zavarava, da pogotovo naše majke, naše kćeri, naša ženska rodbina, da može ostati i dalje u nepokornosti Allah tebareke ve taala, da izaziva njegovu srdžbu, da izlaze napolje pogotovo u vrelim proljetnim i ljetnim danima, otkrivene, razgoličene, tako da im se i ono odjeće malo što imaju na sebi vidi ispod, znači njihovo stidno mjesto, navode druge muškarce na grijeh, same upadaju u fitne i smutnje itd. itd. I neka ne smatra niko da će uspjeti, da se kotariše ili djelomično ili potpunosti od tog sihra i od tog šetana, i neka zna i ako uspije dotična osoba da izliječi ga i da otjera, neka zna da ukoliko je jak sihr, da opet taj džin, odnosno šetan, može nakon određenog vremena da znači u stanju nepokornosti, u neprisutnosti učenja Kur'ana, u neprisutnosti čistoće tijela, mjesta, jednostavne kuće u kojoj se boravi i samog zikra i pokornosti Allaha azzawajal, on se vraća i ponovo pravi probleme čovjeku, probleme koje znači mogu izazvati teška znači i tjelesna i fizička i psihička oboljenja, Allah najbolje zna. To je bila jedna veoma bitna napomena po tom pitanju, tako da to uzmete sa velikom dozom opreza. Dalje, što se tiče stava o kršćanskom ili jevrijskom sihirbazu, Ebu Hanife kaže i stava je da će biti ubijen na osnovu općih dokaza i zato što je sihir zlo koje je rezultiralo ubijstvom muslimana. Ono što slijedi u sklopu teme jeste kako i na koji način biva dogovor između sihirbaza i šeitana. Uglavnom se sporazum između sihirbaza i šeitana zasniva na tome da sihirbaz počini neke stvari koje vode u širk ili kufr, bilo tajno ili javno, a da šeitan u tom slučaju služi sihirbaza ili da potičini svakog onoga ko može služiti sihirbazu. Sporazum se u većini slučajeva uspostavlja između sihirbaza i vođa džinskih plemena. Dotični vođa izdaje naređenje svom podčinjenom da služi sihirbazu i da mu bude poslušan u provedbi njegovih naređenja. Oni obično traže obavještenja o događajima koji su se desili, razdvajanje muža od žene, izazivanje privlačnosti među bračnim parovima ili izbjegavanje žene od strane muža i slično tome. Sihirbaz poduzima radnje u cilju podčinjavanja džina koji će mu vršiti usluge zla. Ukoliko džin odbije poslušnost, sihirbaz pozove vođu plemena jednom vrstom čaranja kojom se veliča ovaj vođa i kojom od njega traži pomoć, a ne od Allaha azzawajal. Tada ovaj vođa džin poduzima kaznene mjere protiv neposlušnog džina i naređuje poslušnost sihirbazu, idolopokloniku. I tako možemo naći da je veza između njih dvojice počinjenog, znači džina i sihirbaza, vrlo često obavijena mržnjom i nepodnošljivošću. Također često puta možemo vidjeti kako džin uznemirava porodicu, njegovu djecu i metak i slično, jer ono često sihirbaz i sam bude uznemiravan, a da ne zna neki uzrok. Uznemiravanje se manifestuje u vidu glavobolje, nestanice, straha od mraka i drugih sličnih pojava. U većini slučajeva sihirbazi ne mogu imati djece zato što se u plodnju umiješa džin i ubije plod prije njegove zrelosti. To je veoma poznato među sihirbazima, tako da su neki od njih ostavili sihr da bi se brinuli svom potomstvu. Navodi se u knjigama koje se bave ovom tematikom dosta primjera koje mogu potkrijepiti ovo što večeras govorimo, i navešću samo slučaj jedne osihrane bolesnice. Nakon što su joj proučeni određeni ajeti iz Kur'ana, iz nje je progovorio džin zadužen za sihr. I dijalog je tekao na sljedeći način: ja ne mogu da izađem iz nje. Zašto, upitao sam? Zato što se bojim da će me sihirbaz ubiti. Ili sa tog mjesta na drugo za koje sihirbaz ne poznaje. On će poslati, kaže, za mnom drugog džina koji će me pratiti. Kada bi ti, kaže, primio islam i kada bi se javno pokajao, bili bismo, kaže, u mogućnosti sačuvati te od džina i spasti od njih. Ne, kaže, ja neću primiti islam, nego ću i dalje ostati kršćan. Nema, kaže, prisile u vjeru, ali je važno da izađeš iz ove žene. Ja, kaže, neću izaći. Dobro, onda ćemo s Allahovom pomoći učiti ajete kojima ćeš da budeš spaljen. Potom, kaže, su ga jako udarali i on je počeo da plače. Izaći ću. Izašao je, kaže, na kraju, hvala Allahu, gospodaru svih svjetova. To je, alhamdulillah, kao njegova zasluga. Što je više sihirbaz odan nevjerničkom ponašanju i pokvareniji, to je džin poslušniji i brži u izvršavanju njegovih zapovjedi. To dobro zapamtite. I onda se nameće pitanje kako sihirbaz priziva džina. Postoji više načina, a svi se baziraju na širku i jasnom kufru. Spomenut ćemo 8 načina ukazujući u svakom od njih na vrstu širka ili kufra. Spomenut ćemo ih kako bi muslimani mogli da naprave razliku između kuranskog načina liječenja od liječenja sihrom. Prvi je vjerski, a drugi šetanski. I stvar postaje još nejasnija kada sihirbaz izgovara svoje kafirske riječi i ponekad glasno ubaci neke kuranske ajete koje bolesnik čuje i pomisli da se njegovo liječenje vrši Kur'anom. Tako se bolesnik povinuje svakoj naredbi koju mu sihirbaz uputi. Cilj objašnjenja ovih načina jeste upozorenje braćim muslimanima na puteve koji vode u zlo i zabludu i kako bi mogli da raspoznaju kafirski put. Prvi način jeste zaklinjanje. Sihirbaz ulazi u mračnu sobu, potom potpaljuje vatru i na nju stavlja određenu vrstu tamjana, zavisno od onoga što želi da postigne svojim sihrom. Ako želi razdvajanje ili mržnju i neprijateljstvo, stavlja tamjan koji ima veoma ružan miris. A ako želi izazivanje ljubavi i primamljivanje ili razbijanje sihra i vraćanje ženi i mužu, onda stavlja tamjan lijepog mirisa. Poslije toga sihirbaz počinje sa učenjem svojih mušičkih čarelija. To su posebni talismani koji se zasnivaju na zakljetvi džina njihovim gospodarima, traženjem usluga od njihovih veličanstvenika i drugih vrsta širka, kao što je veličanje vođa džina i potpomaganje istim. Ali uslov je da sihirbaz bude bez abdesta ili džunup ili u nečistoj odjeći. Nakon što završi sa izgovaranjem kafirskih čarolija, pred njega izađe pojava u liku psa ili lisice ili nekom drugom liku. Tada sihirbaz naređuje ono što on želi. Ponekad mu se niko ne pojavi, nego samo čuje glas, a ponekad ne čuje ni glas, nego odmah pravi sihr na ličnim stvarima osobe kojoj je namijenjen sihr. Te stvari mogu biti u vidu kose, dijela odjeće na kojoj su tragovi znaje i slično. Potom sihirbaz naređuje džinu da radi ono što želi. Proučavajući ovaj način, ispostavilo se da džini vole mračna mjesta, da se džini hrane mirisom tamjana. Jasan i očevidan širk u ovom načinu jeste zaklinjanje i potpomaganje džinom. Također, džini vole nečist, a šetan se privlači neđasetima. Drugi način je sljedeći, prinošenje žrtve. Naime, sihirbaz donese pticu, kokošku ili goluba ili neku drugu vrstu životinje s posebnim odlikama, ovisno o tome šta džin zahtijeva. U većini slučajeva radi se o životinji crne boje, zato što džini vole crnu boju. Potom sihirbaz kolje tu životinju bez spominjanja Allahova imena, ponekad njenom krvlju naže bolesnika, zatim je baca u rupe, pustoši, bunare ili tajna mjesta koja su uglavnom skloništa džina, ne spominjući Allahovo ime prilikom bacanja. Vraća se u kuću i izgovara svoje tajne čarolije, a potom naređuje džinu da učini ono što on želi. Širk u ovom načinu ogleda se u dvije stvari. Na prvom mjestu tu je prinošenje žrtve džinu, što je haram, i u tome je saglasna sva ulema i prethodnici i oni koji su došli nakon njih. U ovom slučaju širk je klanje žrtve u nečije drugo ime, a ne u ime Allaha azzawajal. Muslimanu nije dozvoljeno da jede takvo meso, a pogotovo da on to čini. I pored toga neznalice u svim vremenima i na svakom mjestu rade slične stvari. Jahja ibn Jahja kaže, rekao mi je Vahb, jedan halifa iskopao izvor i htio da ga provede, pa je prinio žrtvu džinu da mu ne presuši izvor. Ljudi su se napali iz tog izvora, a kada je vijest o tome doprla do Šihaba Zuhrija, rekao je, on je prinio žrtvu onome kome nije dozvoljeno i ljudi su pili ono što im nije dozvoljeno. Poslanik sallahu alaihi ve selleme je zabranio jedenje onoga što je zaklano u ime džina. U muslimovom sahihu postoji hadis koji prenosi Ali ibn Abi Talib radijallahu anhu od Rasula sallahu alaihi ve selleme, Allah je prokleo onoga koji prinosi žrtvu nekome drugom mimo Allaha. I djelopokljeničke čarolije su riječi i talismani koje se izgovaraju prilikom prizivanja džina, a sastoje se od očiglednog širka, kao što to je spomenuo Šejhul Islam Ibn Tejmije na više mjesta u svojim djelima. Treći način jeste prostakluk, odnosno niskost, najvulgarnija metoda. Ova metoda veoma je poznata među sihirbazima. Onaj koji je upotrebljava posjeduje veliku grupu šetana koji mu služe i koji izvršava njegova naređenja, zato što je on od svih sihirbaza najveći kafir i bogohulnik, neka Allahovo prokletstvo na njega. Ovaj način prizivanja džina sastoji se od sljedećeg. Sihirbaz stavlja mushaf pod noge kao cipele, sa njim ulazi u klozet i počinje sa učenjem kafirskih riječi i talismana, potom izlazi iz klozeta, sjeda u sobu i naređuje džinu ono što želi. Tada se džini takmiče u izvršavanju njegovih naredbi i veoma su poslušni. To je zato što on ne vjeruje u Allaha za ođel i zato što je postao šetanski brat i završit će u očitoj propasti, inša Allah. Uslov je da ovaj vulgarni sihirbaz bude počinilac velikih grijeha pored onih koji su spomenuti, kao na primjer općenje sa ženama koje su mu zabranjene, homoseksualizam, blud ili psovanje vjere i sve ono čime je šetan zadovoljan. Četvrti način jeste metoda nečistoće. U ovom načinu prokleti sihirbaz piše jedno od sura krvlju od menstruacije ili nekom drugom nečistoćom, potom izgovara mušičke čarolije, prizove džina i naređuje mu šta on hoće. U ovoj metodi kufr je očigledan jer je izrugivanje sa surom ili ajetom iz Kur'ana očito nevjerstvo. I onda se može zamisliti kako je to tek kada su one pisane neđasetom. Treba se Allah utjecati od poniženja i tražiti od njega da učesti naše srce u imanu, da nas usmrti u islamu i da nas poživi u društvu najboljih robova. Amin. Peti način jeste metoda izokretanja, odnosno izobličavanja. U ovoj metodi sahir, neka Allahovo prokletstvo na njega, piše određenu suru naopako od kraja do početka. Potom izgovara svoje mušičke čarolije i džin dolazi, a sahir mu naređuje ono što on želi. Ovakav način je zabranjen kao i svi drugi, zato što u njemu ima i kufra i širka. Šesti način jeste proricanje putem zvijezda. Ova metoda zove se promatranje, jer sahir promatra putanju određene zvijezde, potom stupi u kontakt sa zvijezdom putem sihra, a zatim izgovara određene talismane koji u sebi sadrže širk i kufr. Potom on pravi određene pokrete, misleći da tim pokretima utječe na spuštanje duše te iste zvijezde, ali istina da je to samo vid robovanja zvijezdama, a ne Allahu tebareke ve teala. astrolog može i ne znati da je to robovanje i veličanje drugog osim Allaha, a šeitan je tada požuri u izvršavanju njegove naredbi. Sihirbaz pomisli da je zvijezda ta koja ga pomaže, a ona ne zna ništa o tome. Sihirbazi smatraju da se ovaj sihr ne može ukloniti osim pojavom iste zvijezde po drugi put. I ovako je to kod sihirbaza, a što se tiče onih koji liječe Kur'an i Kerimom, oni ovaj sihr uklanjaju sa Allahovom pomoći. Postoje zvijezde koje se pojavljaju samo jednom u godini. Sihirbazi čekaju da se ona pojavi i uče svoje čarolije, traže pomoć od zvijezde koja će ukloniti taj sihr. U ovoj metodi nimalo nije skriveno veličanje nekoga drugog pored Allaha za ođeli potpomaganje nekim drugim, a sve to potpada pod širk. Sedmi način jeste metoda šake. U ovoj metodi sahir dovede dječaka koji još nije dostigao polnu zrelost u uslovje da nije pod abdestom. Uzima lijevu dječakovu ruku i na njoj crta pravougaonik. Oko pravougaonika piše talismanske čarolije, a ona se svakako sastoji od širka. Na šaku dječaka u sredini pravougaonika stavi ulje i plavi cvijet ili ulje i plavu tintu, pa zatim napiše drugi talisman sa pojedinačnim slovima na duguljastom papiru. Taj papir stavlja kao suncobrana lice dječaka, a onda mu obuče kapu da bi se učvrstio papir. Potom potpuno omota dječaka teškom odjećom. U tom stanu dječak ne vidi svoju ruku jer je tama. Poslije toga prokleti sihirbaz počne sa učenjem svojih nevjerničkih čarolija. Kada dječak osjeti da se tama pretvorila u svjetlost i vidi da su slike počele da se kreću na njegovoj šaci, sahir ga pita šta vidi, a dječak odgovara ispred sebe, vidim lik čovjeka. Recimo da mu je čarobnjak rekao to i to i slike će se micati shodno naredbama, kaže sihirbaz. I ovu metodu koriste onda kada se traže izgubljene stvari. Ni u ovoj metodi kao ni u drugim nije skriven ni širk ni kufr, niti talismani koje niko ne razumije. I osmi način jeste metoda djelovanja, dijelova odjeće i rekvizita. U ovoj metodi sihirbaz traže od bolesnika njegove privatne stvari, kao što su maramica, kapa, košulja ili bilo šta na čemu se osjeća miris njegova znoja. Tako sihirbaz umota u čvor jedan dio njegove maramice, a zatim je odmjerio dužinu od 4 prsta, pa onda uhvati maramice čvrsto i uči sura Tekasur ili bilo koju kraću suru, prilikom čega podigne glas, a zatim u sebi izgovara svoj mušički talisman. Poslije toga poziva džina i kaže mu, ako uzrok njegove bolesti bude džin, onda skratite maramicu, a ako uzrok bude urok, produžite maramicu, a ako je prirodna bolest, onda ostavite maramicu onakvom kakvom jest. Sihirbaz ponovo mjeri maramicu, pa ako vidi da se produžila više od 4 prsta, kaže bolesniku, ti si pogođen urokom, znači i zavisti. A ako vidi da se skratila, kaže mu, tvoje bolesti su uzrok džini. A ako ustanovi da je maramica duga 4 prsta koliko je bila, kaže mu onda da ide lekaru. Dodatak ove metode jeste da sihirbaz podiže glas prilikom učenja Kur'ana da bi bolesnik pomislio da on liječi Kur'anom, a nije tako, tajna jeste u talismanu kojeg on u sebi uči. Za večeras ovoliko, ako Allah subhanahu wa ta'ala nam olakša, nastavit ćemo govor na ovu temu. Molim Allaha za ođel da ove riječi budu dokaz za nas, a naprotiv nas. Molim ga subhane da nam oprosti grijehe, poveća naše znanje, učesti korake na putu istine i sastavi u džennetu, kao što nas sastavio na ovom mjestu. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.